Jusspodden sponset av Lovdata.
Popdronningen Britney Spears fikk ikke bestemme hvilke medisiner hun skulle bruke, hvordan kjøkkeninnredningen skulle ha, hvem hun kunne henge med eller jobbe med. Hun kunne ikke gifte seg eller få barn uten tillatelse, samtidig som hun jobbet og dro inn millioner. Dette var fordi hun var under vergemål, og faren, Jamie Spears, bestemte alt I livet hennes. Først før jul 2021, etter 13 år under et vergemål mot sin vilje, ble det opphevet. Britney Spears ikke den eneste, hverken av kjendiser eller vanlige folk, som har opplevd inngripende vergemål mot sin vilje I USA. Men hvordan systemet I Norge? Norge har fått kritikk for vergemålssystemet vårt, og Tolga-saken skal snart opp I høyesterett. Kunne vi fått en Britney Spears-sak også her? Velkommen til Jusspodden. Jeg heter Marianne Reinertsen. I dag har jeg med meg Gro Nystuen, som assisterende direktør I Norges institusjon for menneskerettigheter, NIM, og Marius Gulbrandsson Nordby, som jurist og redaktør I fagbokforlaget, og Britney-ekspert. Da begynte du å le litt. Du det her I dag.
Det vel hvorfor jeg invitert hit I dag, ja.
Men ikke din primære kjernevirksomhet ellers?
Nei, det det ikke. Jeg skal jo innrømme at da du ringte, så trodde jeg jo at du inviterte meg for å snakke om klimasøksmålet, som det jeg stort sett snakker om.
Nei. Britney Spears-saken mye, mye viktigere.
Det var forfriskende. Jeg veldig glad for å kunne være her og snakke om noe annet.
Velkommen til dere begge to, I hvert fall.
Takk.
Dette jeg gleder meg til å spille denne episoden. Og hvis vi begynner da med Britney-saken, den har jo hatt liksom høy kjendisfaktor og mye profilering, eller I hvert fall etter hvert. Samtidig som den jo også ganske kompleks. Så kan du fortelle litt om den saken?
Det en veldig kompleks sak, og det jo helt riktig som du sier at den har jo egentlig først fått oppmerksomhet I de senere år, mye på grunn av da den såkalte Free Britney-bevegelsen. Men den begynner jo da helt tilbake I 2008. Egentlig kan vi si at den begynner enda før det, når Britney går gjennom en tung periode. Dette tiden hvor hun både gir ut et nytt album, så hun jobber mye. Samtidig så da et kort og relativt turbulent ekteskap. Det ved veis ende. Hun har bedt om skilsmisse. Og hun har to barn. En så liten at han blir fortsatt ammet. Og hennes tante har dødd. Og på samtidig så har paparazziene rundt henne begynt å skru opp på en måte trykke mot henne noe voldsomt. Så det et menneske under et vanvittig press.
Som ja, på alle, alle områder, egentlig.
På alle områder. Privat og yrkesmessig. Som da får et sammenbrudd på slutten av 2007, begynnelsen av 2008.
Og det dette vi har sett da fra mediene, som at hun skjevet hodet og slo inn en bil og litt sånne ting.
Absolutt, dette var jo dekket over hele verden I alle sladdeblader og I vanlige. Altså, jeg gikk tilbake og tittet til og med konservative som det var på den tiden, I hvert fall Aftenposten hadde jo dette med stort oppslag, at nå bryter dette mennesket sammen. Og det økte jo trykket på henne, sånn at det ble enda verre. Og så topper det seg da når vi kommer til februar, hvor da Britney ikke vil gi fra seg barna sine, som hun må gjøre fordi hun har
til
ikke...
Eksen. Mm.
Til eksen, for hun har ikke omsorg. Hun får se dem 4 ganger I uken, men da med en representant fra retten til stede. Og hun blir innlagt på et psykiatrisk sykehus. Dette gjentar seg. Tvangsinnlagt. Det riktig nok korte perioder. Og hva som skjer her usikkert, og det mange forskjellige historier, men hva vi vet at 1. februar 2008 så søker da hennes far, Jamie Spears, om da en vergemålsordning for henne. Den søknaden, den sitter jeg da med en kommeliken original opplagt, men den det ingen som har gitt meg, men jeg sitter med en fin kopi, hvor da det da søkt om såkalt conservatorship.
Det og, hva, ja, og hva går det ut på?
Jo, dette et ord som da, i Norge kaller vi det vergemål, og i USA så kalles det egentlig ikke conservatorship de fleste steder, det kalles mer guardianship, det vanligste. Men i Kalifornien så det da dette conservatorship-begrepet man bruker, og det går jo da ut på at man, en person, sin handleevne blir tatt fra dem. Det finnes egentlig tre ulike typer, men det to som relevante for oss. Det conservativeship of person, som går på da dine personlige valg, medisiner, hvem du skal møte, hvem du ikke skal møte, hva du skal spise, altså alle disse beslutningene. Og så det conservativeship of estate, som pengene dine. Og det blir da etter hvert, det blir først søkt om conservatorship of person, og så da også for estate, da noen timer senere bare, som hun da blir satt under for en begrenset tid i begynnelsen.
Men så har jo dette da tatt 13 år, og det har vært ganske sånn voldsomt da, ikke sant, inngripende, at hun har ikke kunnet ta kontakt med dem hvem hun vil, har ikke hatt fri tilgang til en telefon, har ikke sant, det har vært veldig, sånn, veldig begrensninger på henne som person da, det var jo da også at hun ikke kunne dra på McDonald's hvis hun ville, kjøre bil selv, ikke sant, det var veldig omfattende, og det er jo det man spør seg om liksom, nå, når det har vært mer oppmerksomhet til denne saken, liksom, hvordan kunne det skje, og hvordan og det jo det vi skal snakke litt om i dag også, ikke sant, hvordan vi skal sammenligne litt system i USA og i Norge. Men vi har jo hatt en egen hva skal vi si, skandalesak i nyere tid her i Norge om, og jeg har helt innsagt Tolga-saken, men så fikk jeg beskjed nå før vi satte på opptak at det var feil. Hvordan er det uttales?
Tolga skal det vist uttales.
Tolga?
Jeg ble også rettet i dag morges på det. Så, det,
så Tolga, så bare beklager jeg hvis jeg sier feil her, fordi det liksom har satt seg på den måten i hodet mitt. Men Tolga-saken, kan du fortelle litt om den, Gro, hva den går ut på?
Ja, den går jo ut på at tre brødre på Tolga i Østerdalen var satt under vergemål, og det mest overraskende med den saken da den dukket opp i pressen var jo at dette vergemålet var frivillig, og det var vel det disse brødrene ikke hadde helt skjønt, og det viste seg jo da at det var veldig mange andre også som ikke visste at det å bli satt under vergemål en frivillig ordning, fordi at man får jo inntrykk av når man får beskjed om at du satt under vergemål, at det noe som da den gangen fylkesmannen eller nå statsforvalteren bestemmer. Men det altså en frivillig ordning, og det ble gjort ganske mange grep etterpå fra statsforvalterne og fra statens sivilrettsforvaltning, som de som har på en måte overoppsynet med dette her, for å rette opp i det, og for å kontakte de mange tusen, 36 000 var det like etter Tolga-saken, som fikk beskjed om at du under frivillig vergemål, og du kan si fra deg vergemålet hvis du vil.
Men hvis vi kan, for dette jo veldig viktig, og dette må vi snakke litt mer om det, men bare først denne saken med disse brødrene. Ja. Altså det som skjedde var jo at altså de ble satt under vergemål uten å være klar over det selv, eller være involvert i den prosessen.
De fikk nok beskjed om det, men de visste ikke at det var frivillig. Det sånn jeg har forstått det, men ja. Her vet kanskje Marius mer detaljer.
Det vel mitt inntrykk også. Det hadde jo da blitt satt diagnoser på dem. De visste de ikke om.
Det var de ikke visste om, da. Så kanskje det jeg husket.
Og de var jo da også feilaktige for to av dem. Mm. Men jeg, mitt inntrykk vel at de visste om vergemålet, men nettopp...
Men at de trodde de måtte være under det.
Ja.
Og det er jo krise. Altså når man det et frivillig system som man opplever som tvunget, og det ikke kommer tydelig nok frem.
Det er jo et annet system som tvunget vergemål, eller det man ofte kaller fratagelse av rettslig handleevne. Det to forskjellige bestemmelser i vergemålsloven, men det dreier seg... Altså nå, så vidt jeg, de siste tallene jeg fikk, så det 44 000 som under frivillig vergemål i Norge, og cirka 250 personer som har blitt fratatt den rettslige handleevnen. Og forskjellen på de to systemene at frivillig vergemål, det det statsforvalterne som oppretter, mens tvungent vergemål, eller fratagelse av rettslig handleevne, det må til domstolene. Så der har man da større rettssikkerhetsgarantier, og det blir mer opplyst saken, ikke sant? Hvis man går til det litt mer dramatiske skrittet å frata folk rettslig handleevne. Men selv i de sakene så det bare på noen begrensede områder, altså den type fullstendig overtagelse av hele livet, så å si, som det virker som om har skjedd i denne Britney Spears-saken, det vil du ikke se noen eksempler på i Norge.
Så hvis, jeg spør innledningsvis, kunne dette skjedd i Norge? Da svaret ditt nei.
Det absolutt nei, og det jo litt spørsmål, tenker jeg, altså med denne Britney-saken. Hvor mye av denne kontrollen faren har utøvet et resultat av det mandatet han har fått av domstolen til å være verge, og hvor mye av det det som en kontrollerende far? Altså dette vet vi jo ikke helt, ikke sant? Hvor mye det han faktisk har hatt mandat til? Altså dette med for eksempel å nekte datteren å gå på McDonald's og den type veldig personlige ting. Det virker jo nesten rart at et personlig vergemål også i USA skal kunne gå så langt, men dette vet jeg veldig lite om. Altså jeg kjenner ikke amerikansk rett på det området.
Ja, hvordan det i USA, Marius? Kan man gå så langt, eller har han misbrukt sin rett?
Jeg tenker jo ofte at vi i Norge har veldig lett for å tenke at amerikansk rett litt sprø, fordi det jo de rareste eksemplene som når oss. Det sikkerhetsmekanismer på plass i amerikansk rett også, og disse ordningene blir i stor grad skreddersydd fra person til person. Og hva som har skjedd i denne saken jo at det har gått de sikkerhetsmekanismene har feilet på hvert eneste ledd. Men for å ta det konkrete, hva kunne far gjøre? Han kunne gjøre veldig mye. Der helt klart det amerikanske systemet mye mer inngripende i utgangspunktet enn det norske. Så jeg sitter med den første versjonen av vergemålsordningen.
Og bare mens du blar opp det, så bare for å si det, så da var jo faren, han var på en måte verge både for liksom, the person da, og the estate. Så hele Britney da, både økonomiske og personlige forhold.
Ja. Sammen, han var aleneverge for da hennes person, og da sammen med en som passende nok heter Andrew Wallet, var han da verge of the estate. Og hvis vi tar person først, så det virkelig inngripende hva den myndigheten han ble gitt. The power to make all medical and healthcare decisions for the conservatee. The power to restrict and limit visitors, the power to retain caretakers for the conservatee, og også da muligheten til bestemme at hun skal tvangsmedisineres, holdes igjen, og så videre. Og når vi da kommer til den neste biten, må jeg bla igjen, så får jeg unnskylde lyden, som da...
Det blir bare en sånn effekt.
Ja, ikke sant? Conservator of the estate, det mye lenger, og her det snakk om å gå inn, altså det å ta kontroll over huset hennes, gå inn i huset hennes, ta ting, stenge alle kreditkort, ta og si opp folk som hun har ansatt, og inngå kontrakter på vegne av hennes. Det en lang liste. Og det er viktig å understreke, det at det dokumentet jeg sitter med nå, det den første versjonen. Over 13 år så blir det lagt til mer og mer og mer og mer til da Britney virkelig rippet for all myndighet og redusert til noe som veldig de fleste land vil være mindre makt enn det et barn har. Kanskje ikke i USA, som det eneste land i verden som ikke har undertegnet FNs barnekonvensjon, men i resten av verden så har hun da mindre enn et barn.
Ja, og det er jo veldig sjokkerende faktisk å høre at, at lovgivningen går så langt i USA. I Norge så er det jo veldig spesifikt at når det gjelder det som kalles personlig vergemål, altså vergens anledning da, til å bestemme over personlige forhold.
For vi har også personlig vergemål og økonomisk ja, vergemål, ja. Ikke sant? Bare for begge, å satt rammen på det.
Ja, ja da, vi har begge de to tingene i Norge også, men det, det, for det første så er det jo basert på et sånt minste inngrepsprinsipp som gjør at vergemålet bare skal gjelde på de områdene hvor det er ansett som nødvendig. Og når det gjelder dette med personlig vergemål, så er terskelen for å treffe beslutninger på vegne av vergehaver veldig høy, og for eksempel den type helsebeslutninger og så videre, det, det vil være nesten umulig å forestille seg i norsk rett at med mindre man har en særskilt hjemmel i en annen lov. Jeg kan jo gi et eksempel som jeg fikk nå fra lagmannsretten, hvor det var altså en kvinne som var diagnostisert som lettere psykisk utviklingshemmet og også med en sinnslidelse. Hun hadde fått 7 barn med forskjellige fedre og var fratatt omsorgen for, for dem, noen av dem rett etter fødselen, og der sa domstolen at det ikke var anledning til å for vergen å be om sterilisering eller bruk av prevensjon for henne, fordi det var et så personlig forhold. Mm. Så, så, og det tenker jeg er et eksempel som viser at den type vergemål på det personlige området som har skjedd med Britney Spears, det er helt utenkelig.
Ikke sant, for hun fikk jo ikke lov til å ta, slutte med prevensjon for eksempel for å få barn.
Ikke sant.
Ja. Mm.
Så, så der tross alt. Men, når de,
ja. Men jeg mener også å huske at hun ikke kan, fikk stemme.
Du, det,
er det riktig?
Det er jeg litt grann usikker på, for den prøvde jeg å sjekke. Det er en egen bestemmelse i da den amerikanske loven, eller Californias lov, dette er på delstatsnivå, som går på det, og jeg har ikke funnet noen dokumenter på akkurat den bestemmelsen. Også, men det er godt mulig.
Men det, det er jo eksplisitt da, i den norske vergemålsloven, at man ikke kan frata retten til å stemme ved valg, for eksempel.
Både det og inngåelse av ekteskap, og spørsmål rundt testamentet, altså opprettelse og tilbakekallelse. Og der mener jeg også, husker det var et eller annet som faren til Britney Spears også gjorde i USA, der med at søsteren ble trustee for det hun... Altså det var litt, det var, der var det også noen greier, hvis jeg husker riktig.
Ja. Altså det som ligger i den norske ordningen med personlig vergemål er jo at når man snakker om personlig, så dreier det seg i all hovedsak om rettslige spørsmål, ikke om andre spørsmål.
Nei.
For eksempel at vergen kan søke om trygdeytelser og den type ting. Så det er ikke... Men når det er sagt, så kan det nok være mange som opplever opplever at vergemålet er inngripende i deres personlige forhold, også gjennom det økonomiske vergemålet.
Ja.
Og jeg vil gjerne vise til en undersøkelse som er foretatt av Likestillings- og diskrimineringsombudet i fjor om vergemål, og der hadde de dybdeintervjuet en god del mennesker med psykisk utviklingshemming om hvordan de opplevde vergemål, og der var det mange som opplevde at det var veldig inngripende, og at de ble behandlet som barn, at de ikke fikk bruke penger på ting som de mente at de burde kunne bruke penger på i hverdagen, altså som sjokolade eller andre ting. Sånn at, at vergemålsordningen kanskje, eller helt sikkert, burde ses nøye på i Norge også, selv om den er mye bedre enn den amerikanske ordningen. Så, så tenker jeg at det er mange inklusive oss da, som går inn for en revisjon av hele vergemålssystemet, også i norsk rett.
Og det, det må vi komme tilbake til, det er jo kjempeviktig. Og jeg bare kom også over noen forskning som, sa, altså, så, som pekte på, da, eller funnet var at, at vergemålssystemet slik det praktiseres, da er det sånn at det er interessene til verge og vergen og vergemålsmyndighetene da, som i størst grad blir ivaretatt i stedet for interessene til de vergetrengende, eller de som er vergehavere. Og det illustrerer jo litt det du sier, og det er problematisk. Men vi må bare først, bare så vi har alle rammene på plass her, for hvordan, altså du har personlig økonomisk vergemål, og så har du frivillig og tvungent. Og Når du går på det personlige, så det som du sier, det mer begrenset, og det står I loven også, som vi snakket om nå. Jeg fant også faktisk det med, siden altså Britney hadde jo sånn at hun fikk jo ikke bestemme hvem hun skulle være I kontakt med, hun fikk ikke ha sin egen telefon, altså det var, ja, som dere nevnte her, at skulle hun dra på besøk til noen, så måtte, liksom, det var en sånn veldig sånn kontrollregime, og det så jeg også bare når jeg leste I lovkommentaren at sånn besøks- og kommunikasjonskontroll går under sånne særlige personlige forhold da, ikke sant? At det skal ekstremt mye til, som du nevnte, ja. Ikke sant? At man skal komme inn og kontrollere sånne ting, og det vel det du nevnte også, at det ikke rettslig, ikke sant? At det ikke sånn, det ikke nødvendig da.
Nei.
Men hvem det som blir satt under vergemål, og hva vilkårene for det?
Ja, altså det som står I loven da, det at det man kan bli satt under vergemål på grunn av sinnslidelse, herunder demens, psykisk utviklingshemming, rusmiddelbruk, alvorlig spilleavhengighet eller alvorlig svekket helbred, som det står, som et sånt litt mer generelt kriterium. Og så det da I tillegg et kriterium til da denne typen diagnoser, at man ikke I stand til å vareta sine egne interesser. Og så står det da videre også at den som settes under vergemål skal samtykke til det skriftlig, men så det da selvfølgelig så det da sånn I norsk rett at man opererer med et begrep som heter samtykkekompetanse, og hvis man regnes å ikke ha samtykkekompetanse på grunn av ja, for eksempel demens da, eller at man ikke forstår
eller
at du I koma så kan det da opprettes vergemål allikevel hvis du ikke samtykkekompetent og så har det vært en god del diskusjon de senere årene om hvis man ikke samtykkekompetent betyr det da at man alltid kan opprette vergemål og det har man nå kommet fram til, og det gått ut instrukser om det til statsforvalterne, at hvis man mangler samtykkekompetanse, men gir uttrykk for at man ikke ønsker vergemål, så skal det ikke opprettes vergemål, I hvert fall ikke da det frivillige. Da må man ta det til domstolen hvis man vil ha vergemål for vedkommende.
Ja, ikke sant? Du kan ikke komme inn og si sånn, ja, han eller hun sier at den ikke vil, men det liksom, det kan vi ikke legge så mye brett på, fordi det jo til vedkommendes beste. Ikke sant? Da må du gjennom domstolskontrollen, da, hvor det også blir en med flere sikkerhetsmekanismer.
Det var vel akkurat denne bestemmelsen som var ganske problematisk I Tolga-saken. Så nå vi da I vergemålsloven paragraf 20, som nettopp sier at man da skal, det frivillig, men det et spørsmål om samtykkekompetanse. Og I Tolga-saken, så vidt jeg husker, så hadde jo kommunelegen da sendt inn et skjema, hvor det bare var krysset av for at disse brødrene ikke hadde den kompetansen. Og deretter så ble på en måte vergemålet da dyttet inn I denne frivillige boksen, selv om de da ikke hadde blitt snakket med I det hele tatt. Og det noe av det som har vært veldig kritisert I ettertid, at selv om man I utgangspunktet, kanskje leger og andre, mener at det grunn til å spørre om disse personene har samtykkekompetanse, så må vedkommende som fatter det endelige vedtaket faktisk forsøke å snakke med dem. Kanskje med unntak for koma og sånne ting, men da det må gjøres et slags forsøk. Der var det en VG-undersøkelse kort tid, det meste av dette kom jo fra VG, som viste at det var svært mange mennesker under da frivillig vergemål som aldri hadde blitt spurt om det I det hele tatt.
Ja.
Og da blir jo den frivillige biten litt uthult.
Ja, det kan du si.
Og det det I og for seg mye av det samme som problemet I USA. Britney Spears har jo også formelt sett vært under et frivillig vergemål I alle disse årene. Som hun har vært, det en litt parallell deling I lovgivningen deres også, men ble da ikke regnet som samtykkekompetent, så vurderingen av hvorvidt dette var frivillig eller ei, det var da gjort av den advokaten som ble oppnevnt for henne.
Ikke sant?
Av faren?
Av retten, men på farens anbefaling var det vel, som da denne Samuel Ingham the Third, som da har vært hennes advokat I alle disse årene.
Men som hun ikke fikk velge selv, og som jo mange mener at ikke jobbet på vegne av henne eller til hennes interesse. Pluss ikke sant, dette med at hun da nettopp ikke ble spurt, eller liksom hennes hennes ønsker og vurderinger ble lagt vekt på I retten da.
Absolutt, og her vi jo nå på den styggeste delen av hele saken, og det jo nettopp at hun personlig, i hvert fall to ganger, men formelt sett har det gjort da tre forsøk på å gå til retten og be om en annen advokat. Men fordi hun da ikke har kompetanse til å hyre egen advokat, ikke kompetanse til noen ting, så har da ikke disse fått lov til å opptre på vegne av henne.
Nei, ikke sant. Ja, altså Britney fikk ikke hyre sin egen advokat, og altså fikk ikke en medbestemmelse der, og hvordan dette i Norge?
Nei, i Norge så vil det alltid være anledning til, eller altså det skal veldig mye til å frata noen retten til å gå til søksmål eller til å bestride beslutninger, ikke sant? I det norske rettssystemet så det forholdsvis godt ivaretatt i loven. Men så jo spørsmålet hvordan det fungerer i praksis.
Mm.
Og der var jo Tolga-saken et punkt i denne historien om vergemål i Norge, hvor man måtte gå og se litt på hvordan dette systemet nettopp fungerer i praksis.
Mm-hmm.
For det var jo like etter at loven var blitt revidert, og den kunne nok ha blitt revidert mer, men poenget var jo først og fremst at loven ikke fungerte etter sånn som det var ment, nemlig at frivilligheten skulle være genuin, og at folk skulle ha ordentlig beskjed om dette, og at de skulle også gis beskjed om at de kunne bestride beslutninger foretatt av statsforvalteren og så videre. Så det var praktiseringen i veldig stor grad som måtte gjennomgås i etterspillet etter Tolga-saken.
Ja, for da hadde du hatt et system hvor du hadde sånn frivillig i hermetegn vergemål, da, men det var egentlig andre som tok beslutningen og ikke faktisk konfererte med dem det gjaldt, så frivilligheten var ikke reell eller uthult, da, som du sa. Mm.
Ja, sikkert for mange, og særlig da de uten samtykkekompetanse, så var det, og det ble jo da tatt kontakt med 36 000 personer under frivillig vergemål i etterkant av Tolga-saken for å informere dem om at vergemålet frivillig, og du kan få opphevet det hvis du vil. Og av de 36 000 så var det da 300 som svarte at de ville ha opphevet vergemålet, men disse tallene sier jo ingenting om hvor mange av de 36 000 som faktisk forsto den henvendelsen.
Det er nettopp det.
Altså det vet vi veldig lite om da. Men det sier også noe om at mange oppfatter vergemål som en god ordning, hvor de får hjelp til å håndtere økonomien sin. Det skal man heller ikke stikke under en stol. Dette jo ikke noe man har funnet på for å plage folk. Det mange som har veldig glede av et vergemål, og som takknemlige for det. Så dette jo ikke liksom helt sort-hvitt.
Nei, ikke sant? Og så det den, men så er det som i disse tilfellene, den grensen mellom da nettopp når, hva du får bestemme selv, og når, hvor mye idiot skal du få lov til å være da, ikke sant? For har du noen eksempler på noen saker?
Ja, altså, det var en annen sak som ble avgjort til Høyesterett for noen få år siden, om en kvinne som også hadde, altså hun var hadde diagnose som sinnslidende, og var også ufør, og hun hadde en økonomi som ikke var så veldig bra, men som hun da håndterte, og så arvet hun en million. Og så var da spørsmålet om denne arven også skulle inngå i det økonomiske vergemålet, at vergen skulle være med å bestemme over arven, eller om hun selv skulle få lov å bestemme over det. Og hun hadde da blant annet, allerede da saken kom opp for retten, brukt en god del av den arven, blant annet på dyre utenlandsreiser og på møbler, visst nok. Og da delte Høyesterett seg faktisk i det spørsmålet. Flertallet kom til at arven skulle omfattes av vergemålet, sånn at altså vergen kunne bestemme og passe på at hun ikke ødela denne pengesummen på unødvendige ting, mens et mindretall mente at det måtte hun som andre mennesker ha anledning til å bruke pengene på en dum måte.
Den saken synes jeg virkelig fascinerende, for det fanger jo noe av nettopp essensen. Altså skal du få lov til å begå dine egne feil?
Mm.
Så hvilke feil det vi skal verne mennesker mot? I Britney-saken så det jo klart at Britney Spears trengte hjelp på begynnelsen av 2008. Hun var i en absolutt krise. Men Men til hvilken grad og hvor lenge og mot hvilke ting skal vi beskytte folk mot? For folk må jo få lov til å gjøre dumme ting. Det jo en av absolutt hoveddelene ved det å være menneske, og man kan jo ikke beskytte folk mot det.
Nei, ikke sant at det en del av den frihet man har, men så det innimellom at man trenger, så kan man trenge det, men da det sånn utgangspunkt at det skal være frivillig, som du sier, ikke sant, Gro, at da skal du ser selv at du kan trenge for eksempel litt hjelp med styring over økonomien din, men da skal det være en reell frivillighet, og da det denne Tolga-saken, så det da altså nå i kjølvannet, den kom til en opprydningsprosess og også en instruks som har gått ut som du nevnte, at nå skal det faktisk være frivillig. Hvis det ikke hvis man ikke gir utgang for at det det, så må du inn i et domstolssystem.
Ja, det er noe en ting, for det har det vel alltid vært, altså det at det skal være frivillig, men det skal på en måte legges mye mer i å sørge for at det en form for kommunikasjon med vergehaver, som gjør at man i større grad må forsikre seg om at vergehaver faktisk har forstått det.
Ja.
Og helst, altså det å skrive et formelt brev om dette her, det vil jo for veldig mange være vanskelig å forstå. Det kan være vanskelig for oss å forstå også, et sånt formelt brev fra en statsforvalter om en eller annen paragraf, ikke sant? Sånn at man skal i utgangspunktet helst ha samtaler, og helst, i hvert fall i en god del tilfeller, da, også sørge for å ha personlige samtaler, altså fysisk samtale med den det gjelder, med mindre det umulig, altså det et sånt umulighetsunntak, som jo, det klart, ligger du i koma, så ligger du i koma, men ja. Det skal altså settes mye mer inn på å forsøke å få kommunisert dette på en bedre måte da, til de som under vergemål.
Og det blir jo spennende da å se hvordan det blir fulgt opp da i praksis, og så kan du også nevne at denne saken til disse brødrene skal opp i nå 25. januar, men da det jo spesielt egentlig i opprullingen rundt erstatning da, ikke sant, at de skal få en erstatning, men hvem det som skal betale den erstatningen, det søksmålet dreier seg om, som også Høyesterett skal avgjøre.
Jeg tenker, altså, noe av den største likheten mellom disse to sakene ligger jo nettopp i at disse sikkerhetsmekanismene har feilet. Man har ikke tatt den telefonen og ringt. I Britney-saken så det jo da egentlig slik at man skal få et 5 dagers varsel i det blir besluttet, eller det tanker om å bli besluttet et vergemål for en person, sånn at man kan klage selv, mens man stadig har rettslige handleevne. Men det ble forkastet i denne saken, fordi man var så redde for at en ny manager, eller en ny kamerat som hun hadde, skulle ta og komme inn og, som det står i rettspapirene, skade henne eller formuen hennes i løpet av disse 5 dagene, så man måtte bare få det på plass med en gang. Og så det jo egentlig slik at det å få oppnevnt en advokat, det høres jo veldig bra ut. Det jo en av de store sikkerhetsmekanismene i dette systemet, at i det du blir satt under vergemål i USA, så får du også en advokat som når som helst kan gå til retten og si dette her må vi få opphevet. Men problemet jo da når den advokaten ikke gjør de tingene i det hele tatt som var tilfellet her. Så man må på en måte understreke det at det er nettopp, og der ligger noe av det samme, her det i og for seg greie tanker i bunn. Men systemet feiler.
Men det har jo også noe med de formodningene, eller kanskje synet på vergehaver. Altså, de jo gjerne da i en svak posisjon i utgangspunktet, eller kan ha noen utfordringer, ikke sant? Men at det sånn, hvis advokaten da, altså som Sam Ingham III, ikke sant? Altså at man har et syn på at Britney vet ikke sitt eget beste, hun vet ikke hva hun prater om. Når hun sier at hun ikke vil under vergemål, eller vil ikke at faren i det minste, da, for det var jo det viktigste for henne, var ikke faren som skulle være vergen hennes.
Ja.
Men ikke sant, det tar man ikke på alvor, fordi hun vet ikke sitt eget beste, og det, ikke sant, det i da Tolga-saken eller i når det liksom skal være et frivillig vergemål, men man bare man setter noen under et vergemål uten å ha sjekket med dem selv en gang, så det jo på samme måte en sånn et overformynderi på en måte at vi vet best, ikke sant, det et sånt syn på dem det.
Og så det også økonomiske interesser her. Ingen får jo betalt av boet. Og hvem det som bestyrer det? Jo, det da pappa Jamie som bestyrer det, så for ham så ligger det sterkt insentiv for at de skal spille på lag. Og han har jo da fått utbetalt over $3 millioner i løpet av disse årene som verge.
Det er jo en voldsom forskjell da, fra det norske systemet, hvor en vanlig verge tjener noe sånt som 3000 kroner i løpet av et år, eller noe sånt. Så det er jo...
Det er en annen skala.
Det er en litt annen skala, men jeg har lyst til å plukke litt opp det du sa om synet på vergehaver, og for der tenker jeg det er veldig mye som... Der ligger det veldig mye, og smak bare litt på selve ordet vergemål, eller verge i det hele tatt, ikke sant? Det er jo nettopp en sånn ovenfra og nedad holdning som ligger i det begrepet. Det er jo akkurat det samme som guardianship. Og her er det jo nå denne FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter, som Norge ratifiserte for mange år siden, og som det nå er diskusjon om den skal inkorporeres i lovverket eller ikke.
I Hurdalsplattformen så står det at den skal det.
Det er akkurat det det gjør.
Ja.
Men den konvensjonen representerer jo det man gjerne kaller et paradigmeskifte i synet på mennesker med funksjonsnedsettelser, som nettopp går på dette med at man i stedet for å tenke på hva er til denne personens beste, så skal man heller forsøke å tenke på hva er det denne personen ønsker. Altså kartlegge personens vilje og ønsker, og ikke ta den der ovenfra og nedad, hva er det som er til ditt beste da, lille venn-aktig. Og det paradigmeskiftet, det ville man fått mye sterkere gjennomslag for i praksis, tror jeg, hvis man hadde endret på terminologien, og i stedet for å benytte dette begrepet vergemål, kalle det for eksempel beslutningsstøtte, som er noe vi og mange andre tar til ordet for, og som også fremkommer av denne FN-konvensjonen, at man altså skal gi folk støtte til å treffe gode beslutninger, men man skal ikke frata dem sin egen evne eller vilje til å gjøre det.
Og du var jo inne på tidligere i denne samtalen at dere har vært kritiske i NIM, da. Og det har jo vært kritikk også fra FN og likestillings- og diskrimineringsombudet. Er det dette det går på, eller er det flere ting med vergemål systemet til Norge?
Nei, det er særlig dette, og det er jo et veldig sånn overordnet og prinsipielt spørsmål. Det er klart at man, og så vil man kunne si, ja, men noen mennesker må jo noen ganger så må man bestemme over folk, la oss si at de ligger i koma for eksempel, det er liksom det typiske eksempelet, men da kan man jo like gjerne si at ja, men da har man skikkelig behov for mye beslutningsstøtte. Altså det er ikke nødvendig å bruke, jeg tror at selve terminologien bidrar til holdninger. Jeg tror at hvis man gikk inn for å endre dette til å si at man lager et system for beslutningsstøtte, så er det ikke sikkert at det systemet ville være så innmari forskjellig fra det systemet vi har i dag. Men det ville på en måte ligge i selve terminologien at dette er noe som skal skje på vedkommendes premisser, og ikke fordi noen andre syns at dette er best for deg. Og der tenker jeg jo typisk, som vi sier, hvor skal man få lov å bruke penger på tull og tøys? Hvis man ønsker det, ja, hvis det betyr at man, altså med mindre det betyr at man må oppgi husværet sitt, eller ikke har råd til mat. Ikke sant? Sånne basic ting må en beslutningsstøtter være med på å sørge for at man fortsatt har. Men altså dette med å kartlegge personens egne ønsker og egen vilje, det er liksom et kjernepunkt da, i det vi mener burde vært en omdreining i det norske systemet for dette her.
Jeg tenker det er veldig viktig, og det er jo, ser jo det at det veldig fort i disse sakene blir en sånn ovenfra ned holdning med en gang. Det er nettopp stakkars lille deg, og så ja, blir man på en måte litt sånn dehumanisert. Man blir også sett på som et barn. Det er ikke bare det at man blir redusert til det i denne Britney-sakens tilfelle, men jeg tror synet på en også er det. Der tenker jeg det er litt sånn, det som gjør denne saken litt interessant også er jo, synes jeg, og nå går jeg litt ut til der jeg på en måte ikke har, hvor det er litt mer synsing. Jeg har fått få lov til å fordype meg litt i denne saken i et års tid, og en tanke som slår meg veldig her er at høyst sannsynlig ville ikke dette skjedd med en mann. Det er et... Nå er det liksom... Nå ser vi en nostalgibølge for 90-tallet. Det har vært en veldig nostalgibølge for 80-tallet lenge, og nå er det på en måte 90-tallet. Og så glemmer man litt at det er tross alt en god del ting som har blitt bedre siden den gang. Og en ting som Vi ikke i mål for all del, men en ting som har blitt bedre nok antageligvis kvinnesynet. Og synet som var på Britney og disse andre partyjentene på den tiden, Paris Hilton og hun...
Lindsay Lohan,
nettopp, veldig viktig poeng.
Og synet på mental helse
har nok endret seg, fordi det var jo en hel verden som mente at nå må det være nok, nå må noen få stanset henne i å på en måte ødelegge seg selv som dette vidunderlige bildet vi har av henne. Nå må noen rydde og få det satt i ordnede former som er mer komfortable å se på. Det er i hvert fall hvordan jeg på en måte tolker det i ettertid. Og den trangen til å rydde opp og få dette i orden har nok også gjort til at man har strukket systemet på andre måter enn det jeg i og for seg har snakket om så langt, men det ett punkt som vi nesten må ha med oss hvis vi skal forstå denne saken ordentlig, det jo at ja, jeg har sagt at det sikkerhetsmekanismer i dette systemet, det kanskje ikke så grusomt tenkt som det har virket som, men det var nok aldri beregnet for å brukes på slike mennesker i det hele tatt, og det har vi to litt klare tegn på. For det første så er det en videofilm, en infofilm, som Californias domstoler har laget om conservatorship, hvor vi ser da at de som er på den filmen, de jo virkelig syke. Dette demente, svært, svært gamle, skrøpelige mennesker. Og så det også at det skjemaet jeg snakket om, som jeg sitter med her, om hvor man da søker om dette conservatorshipet, det har ingen måte å avkrysse for at en person har en midlertidig psykisk sammenbrudd, og derfor har faren heller ikke krysset på det, men han krysset på demens, for det det nærmeste man kommer i det hele tatt dette. Det en sånn måle helliger middel tanke som ser ut til å gjennomsyre det. Og bare for å ta det helt tilbake til der vi var, den tankegangen tror jeg enklere når man har en veldig ovenfra nedholdning til de som syke.
Ja. Og der tror jeg, altså vergemålsloven i Norge fastsetter jo at man skal nettopp tilpasse, altså det kan være midlertidig for eksempel, hvis det det som nødvendig, eller det kan være varig hvis det ting som taler for det, men det skal altså være på en måte tilpasset da, det enkelte menneskets behov.
Og det står jo også når det gjelder uten, altså hvis du under tvunget vergemål, da, ikke sant? At, du uten, altså at du uten rettslig handlevende, så det sånn at det står i loven at det kan innvilges, eller hva man kan kalle det, på bestemte områder. Ja. Så det ikke sånn, i utgangspunktet en blankofullmakt.
Nei, det
akkurat så det. Så det en forskjell. Men, så det en forskjell da, på Norge og USA. Likevel så har vi jo sett at det har skjedd utnyttelse her, og verger som ikke gjør det de skal. Altså, de fleste mistenker jo Britney Spears sin familie for å tenke mer på sine egne interesser enn Britneys i den situasjonen men også her så fant jeg jo eksempler på en søster som hadde tatt en 500,000 fra broren sin som hun var verge for. Det var en annen sak hvor det var en verge som underslo 200,000 fra et brødrepar som hadde funksjonsnedsettelse da. Så hva skjer i sånne situasjoner, ikke sant, hvis du blir utsatt for det da?
Ja,
og hva kan du gjøre?
Nei, det klart at der skal man jo i teorien ha et ganske bra system i Norge, fordi at statsforvalteren som oppnevner verger, og det jo selv om det nære familiemedlemmer som oppnevnt som verge, eller om det en advokat, så skal det føres regnskap over utgifter og så videre, så det skal på en måte ikke være så lett da, å utnytte det å være verge for noen. Men det klart at det alltid noen muligheter for å utnytte et system økonomisk hvis man virkelig vil, kanskje, i hvert fall i noen tilfeller, og noen i den ene saken som du snakker om, så tror jeg det var et familiemedlem som var verge, ikke sant? Og vedkommende hadde da fått unntak fra regnskapsplikt, for eksempel, hos statsforvalteren. Så det ligger noen sånne mekanismer for å unngå økonomisk utnyttelse, men de nok ikke helt vanntette i Norge heller.
Nei, og så det jo også kan jo også forekomme utnyttelse på de andre områdene, på personlige områder også, ikke sant? Hvis vergen går ut over det som interessene til.
Men der vil det jo også være sånn at vergemålet ofte også brukes for å hindre økonomisk utnyttelse fra andre. Altså at man kan si at nei, du, jeg har ikke tilgang til de pengene der, fordi at det det vergen min som har, så det ikke noe vits å prøve seg på meg. Altså det jo, og det det jo også en del eksempler på, voldsutsatte voksne eller eldre personer fra barn for eksempel, som ber om verge for nettopp å unngå å bli utnyttet økonomisk av andre personer. Da. Så dette...
Så det en balanse, men hvis det vergen som ikke gjør jobben sin, da, eller du misfornøyd, eller føler sånn som ja. du sa, at det flere med funksjonsnedsettelser i undersøkelser som har sagt at de føler deg for invaderende, de har for lite frihet, og så videre. Og hvis det frivillig, da kan du jo enten, da kan du si det opp, da. Mm. Eller be om en annen verge.
Ja.
Hvis du under tvunget, da blir det å ta det til domstolene da, og ta en ny vurdering.
Ja, dette kan jeg ikke godt nok, men jeg vil jo også tro at du vil kunne bytte verge under tvunget vergemål, da. Altså at hvis du ikke er fornøyd med vergen, at du vil kunne be om en annen verge.
Så har du vel mulighet til å i hvert fall klage over det meste til fylkesmannen. Altså du har nettopp den som Britney ikke hadde, da. Du har mulighet til å gå til noen utenfor og be om kontroll.
Ja. Og du mister ikke den kompetansen heller, som hun gjorde, at du faktisk det kan du også gjøre selv. Og det en viktig forskjell. Nå må vi begynne å runde opp her, men bare for å si det, så har det jo blitt bedt om at Stortinget har jo bedt om en gjennomgang så det av vergemålssystemet i Norge. I tillegg til at jo regjeringen har sagt at de skal inkorporere da CRPD, som denne konvensjonen du nevnte for folk med funksjonsnedsettelser har, sånn at da må vi møtes igjen når man vet mer om hva den gjennomgangen og hva det disse tingene kan føre til, og hvilke konsekvenser det kan få for Hurdalsplattformen, for vergemålsloven og systemet i Norge.
Det er vist Huddersplattformen.
Hudders?
Ja, dette blir rettet på mye hjemme.
Okay. Så ikke sant, det er både Tolga og Hudders, og jeg må bra, du setter meg i skole. Sette meg i skole. Herregud, nå kan jeg ikke snakke lenger en gang.
Jeg prøver ikke om å slutte.
Men la oss bare, altså denne Britney, hun ble jo fri av Frank før jul i 2021. Helt, ikke sant? Altså hun gikk under vergemål lenger, er det som skal skjedd nå. Men hva skjer videre i den saken?
Ja, nei, det gikk jo veldig fort. På slutten, altså dette conservatorship-styret, det liksom 10 mennesker som omtrent som på en måte statsrådet har møttes da hos kongen Jamie en gang i uken og avgjort hvordan man skal styre formuen og livet hennes og godkjent alle sosiale medieposter og sånne ting. De begynte å slå sprekker, og de begynte å gå mot hverandre sent 2019. Og
presset økte jo også med Free Britney-bevegelsen og medieoppmerksomheten og dokumentarer og podcaster og, ja.
Som gjør da at Britney for første gang da juni i fjor får uttale seg da selv i en domstol. Det er første gang hun har vært i en domstol og snakket om saken, og der øker presset noe voldsomt. Presset øker på Jamie, som trekker seg og til slutt selv da leverer inn et krav om at denne ordningen oppheves. Det gjør han nok for å prøve å fremstå i best mulig lys, for han er jo redd for at det skal komme et etterspill her. Og han hadde jo også bedt om $2 million, pluss at han skulle bli omtalt som i positive ordelag etterpå, da, for å være på en måte helt ferdig. Det går ikke frem, men det som skjer er jo da at det blir en rettshøring, hvor man avgjør da at det er ikke lenger behov for denne ordningen. Det er ikke helt sant at hun er helt ute enda. Hun ba selv om at en liten del av det skulle bli bevart en stund fremover, sånn at det kan settes opp et fond for pengene hennes, som i og for seg er en måte å forvalte penger og holde dem litt unna seg selv på. Så det kommer til å vare en stund til. Det er en høring nå den 19. januar, og så blir det antageligvis en til i mars, så det er på en måte for å avslutte dette formelt. Men siste ord er jo overhovedet ikke sagt, fordi Britneys formue er satt til $60 million. Det er jo veldig mye penger. Det er vesentlig mer enn jeg har på kontoen. Men det er ganske lite til popdronning å være, og i hvert fall kanskje en av de aller, aller største. Så hvor mye penger har gått tapt på veien her.
Ja, for hun har jo hatt voldsomt med turnéer og...
To verdensturnéer, ja. Fire album, og disse, dette Vegas-oppholdet med 50 forestillinger i året over 4 år. Det blir noen kronasjer, det. Så advokaten hennes, da hennes selvvalgte advokat, har varslet at her blir det oppvask i årevis fremover.
Og så venter vi jo på en uttalelse fra henne også, for det har hun jo ikke gjort enda.
Så fint for advokatene da, dette er jo nesten som Bleak House av Charles Dickens, hvor man bruker hele denne staten som man kjemper om til advokatene, og de holder jo på i mange år, og ja, lever godt.
Altså, advokatnæringen har ikke hatt det vondt over det. Denne det saken her.
Det er den næringen som alltid overlever, ja, uansett. Men hvis, og denne podcastepisoden, hvilken Britney Spears-sang er den?
Oi, da må det sies at jeg kan jo ikke så fryktelig mye om Britney Spears. Hun var jo på en måte, det var jo en jentegreie det da jeg var ung, så jeg gikk jo opp i dette...
Jeg har bare hørt en, og det var med en innspilling av Hurra Torpedo.
Du verden.
Av Whoops, I Did It Again.
Det er, og den kjenner jeg jo til, det den store. Men det jo en, for jeg har jo lyttet litt for å på en måte komme i stemning for denne podcasten, og det jo den som heter Overprotected, som jeg tenker er kanskje den vi skal avslutte med.
Det er den vi avslutter med.
Det ukens sangtips.
Ja, får folk høre på den etter at de har hørt på denne episoden.
Absolutt, eller Lucky.
Ja, eller Gimme More da. It's a use button, bitch.
Ikke sant.
Ja. Men tusen takk til dere, Gro Nystuen og Marius Nordby, for at dere stilte opp her til å snakke om både en popdronning og om vergemålssystemet i USA. Nei, Norge. Herregud, jeg må slutte å snakke nå. Jeg tror jeg bare sier ha det bra, jeg der. Vi høres!
Jusspodden sponset av Lovdata.